Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 15. januar u Vestima dana. Srbija preuzela predsedavanje OEBS-om, Dačić obećao nepristrasnu Srbiju u vezi sa ukrajinskom krizom. Šef britanske diplomatije Philip Hammond u Beogradu. Briselski sporazum je jedan od glavnih uslova za otvaranje poglavlja. Ispred rezidencije francuskog predsjednika ranjena policajka. Sutra je toplije od 7 do 14 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti francuskog filozofa Alena Badiua, koji povodom terorističkog napada u Parizu upozorava da se u zapadnim društvima stalno krivci za tešku situaciju u vremenima krize traže u strancima.
To je bila funkcija Jevreja tokom 1930-ih u Nemačkoj i šire. Danas tu funkciju imaju siromašni ljudi koji iz Afrike i sa Bliskog istoka dolaze da bi preživeli.
Prenosimo ispovest jednog našeg kolege iz azijske redakcije nakon parijskog zločina.
Znamo da su mnogi od nas postiđeni i uplašeni i ne izlaze iz kuća. Nema ni potrebe reći da je moj kolega poveri muslima.
Slučaj spornog penzionisanja pripadnika Vojske Srbije i transrodne osobe otvara dileme vezane za položaj seksualnih manjina u Srbiji. Za naš program govori transrodna osoba koja se predstavlja kao Štefica.
Smatram da bi doživjela vrstu diskriminacije, bila ona psihičke ili fizičke.
Najpre pregled vesti i Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija danas izvanično počinje predsedavanje OEBS-om. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je u Beču da će kompromis, dijalog i mirno rešavanje sporova biti glavna premisa kojima će se Srbija rukovoditi u rešavanju izazova sa kojima se suočava kao predsedavajuća. Na prvom ovogodišnjem sastanku stalnog saveta OEBS-a Dačić je rekao da će prioriteti Srbije biti ukrajinska kriza, ali i zamrznuti konflikti u svetu te podsticanje saradnje na Zapadnom Balkanu.
Pozivam sve strane Ukrajini da odmah obustave upotrebu sile i pokažu uzdržanost. Neophodno je, i ponovo sve pozivam, na puno poštovanje prekida vatre. Očigledno, situacija u i oko Ukrajine i dalje predstavlja ozbiljnu pretnju stabilnosti regiona, kao i evropskoj i globalnoj bezbednosti. Vodeći prioritet u našem radu biće da podržimo sve napore koji daju podstrek mirovnom procesu.
Towards a peace process.
Philip Hammond, ministar inostranih poslova Velike Britanije, izjavio u Beogradu da je primjena Briselskog sporazuma jedan od glavnih uslova za otvaranje prvih poglavlja predpristupnih pregovora Evropske unije i Srbije.
Po pitanju pregovaračkih poglavlja, važna je normalizacija odnosa između Srbije i Kosova. Kada je reč o ispunjavanju te agende, moram da pohvalim angažman srpske vlade. Želimo da se poglavlja otvore što je pre moguće. Zamajac je u politici i održavanje tog momentuma je od kritične važnosti. Što se pre to dogodi, tim bolje po Srbiju.
Aleksandar Vučić, predsjednik vlade Srbije, izjavio je da ne može da govori o datumima na evropskom putu.
Predstoji mnogo toga što treba da uradimo i za otvaranje poglavlja 35, ali u svakom slučaju ja mislim da to može da bude brzo i zavisi od nas. Naravno, zavisi od razumevanja naših evropskih partnera i mislim da i danas iz onoga što sam čuo od gospodina Hammonda, to je da na to razumevanje možemo da računamo.
Filip Hammond je danas razgovarao i sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Premijer Vučić i ambasador Sjedinjenih država u Srbiji Michael Kirby naglasili su na sastanku u Beogradu važnost evropskog puta Srbije i briselskog dijaloga i saglasili se da je poseta premijera Kosovu juče imala izuzetan značaj, saopštila je vlada. Vučić i Kirby su razgovarali o stranim investicijama, posebno američke kompanije Smart i Delphi, i kako one mogu da pomognu da se zadrže stara i otvore nova radna mesta u Srbiji. Ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić negirao je da u vojsci Srbije postoji diskriminacija i istovremeno se izvinio transrodnoj osobi MV zbog, kako je rekao, administrativne greške u rešenju o njenom penzionisanju.
Želim da naglasim da je jedini razlog zbog kojeg se to dogodilo činjenica da je navršio 20 godina radnog staža i da su potrebe službe zahtevale njegov prestanak. U vojsci nema diskriminacije ni po jednom osnovu. nije je bilo, neće ni biti. Prilog to je tvrdnje bazirajući na ovom konkretnom slučaju, a to je da je od 2001. godine postoji informacija da je MV ima drugačiji rodni identitet i pored toga on je u jedinicama u kojima je bio raspoređen proveo 14 godine i zbog toga nije imao nikakve probleme. Nažalost, administrativnom greškom u mom rešenju našla se formulacija koja ne odgovara stvarnim razlozima, pa se našem pripadniku izvinjavam zbog toga i koliko već sutra pozvaću i vas novinare, a i njega, da mu se lično izvinim zbog te greške koja je nastala u rešenju. Vojska Srbije je vojska svih njenih građana, uvek je bila i uvek će da bude i ostaće tako.
Oko 250 radnika poljoprivrednog preduzeća Graničari iz Gakova kod Sombora krenulo je pešice za Beograd jer su nezadovoljni načinom na koji grad Sombor daje u zakup državnu poljoprivrednu zemlju. Oni traže da se poštuje odluka i protokol koji su potpisali sa gradskom vlašću da državna zemlja koju oni obrađuju ne bude davana u zakup stočarima.
Evo, krenuli smo šetam upravo Novim Sadom i onda evo doćemo do centra pa idemo za Beograd. Lokalna samouprava je donijela odluku da veći deo državnog poljoprivrednog zemljišta koje obrađuje AD Graničar Gakovo da u zakup, a Vlada Republike Srbije je donijela zaključak da se zemlja koju obrađuje AD Graničar Gakovo izuzme i da Graničar nastavi sa obradom. Tako da lokalna samouprava nije prihvatila predlog i zaključak, već je donela odluku na osnovu nekog plana za dodelu stočarima ili tim lokalnim tajkunima ili kako već.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred današnji dolazak potpredsjednika vlade Kosova Hašima Tačija u zvaničnu posjetu Crnoj Gori na snazi su stroge mere bezbednosti. Na internet stranici vlade još nema zvanične najave posjete kosovskog zvaničnika niti programa njegovog boravka u Crnoj Gori. Pretpostavlja se da je bezbednost razlog za to. Mediji su ranije objavili da je zbog bezbednosti otkazano Tačijevo predavanje u Podgorici o NATO-u. Ispred rezidencije francuskog predsjednika François Hollande u Parizu vozač automobila ranio je vatrenim oružjem policajku, a potom je dvoje ljudi uhapšeno, a dvoje je pobeglo. Nije za sada poznato da li je najnoviji incident povezan sa napadima prošle sedmice, navela je jedna britanska agencija. Državni sekretar Sjedinjenih Država John Kerry pozvao je Bugarsku da se odvikne od skoro potpune zavisnosti od ruskih energenata, kao i da pojača borbu protiv korupcije. Kerry je doputovao u posjetu Sofiji, gde se sastao sa predsjednikom, premijerom i ministrom inostranih poslova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije najpre svet posle parijskog terorističkog napada. SAD i Velika Britanija obećavaju jačanje jedinstvenog fronta protiv islamskog ekstremizma. U zajedničkom tekstu za Times Barack Obama i David Cameron poručili su da neće dozvoliti da se slobodi govora stavi brnjica. Francuski predsjednik François Hollande u govoru na Arapskom svetskom institutu poručio da je ljude moguće ubiti, ali ne ideje, prenosi Biljana Jovićević.
Uoči dvodnevnog sastanka dvojice lidera u Vašingtonu, američki predsjednik Barack Obama i britanski premijer David Cameron u autorskom tekstu za londonski dnevnik Times naveli su da je svijet odgovorio jednoglasno na napad u Parizu i da oni neće dozvoliti nikom da se na slobodu govora stavi brnjica. Bez obzira da li se suočavamo sa usamljenim fanaticima ili terorističkom organizacijom, nećemo biti zastrašeni ekstremistima, poručili su Obama i Cameron dodajući: "Porazit ćemo te varvarske ubice i razoriti njihovu ideologiju." A francuski predsjednik François Hollande danas je, govoreći na Arapskom svjetskom institutu u Parizu, rekao da su muslimani glavne žrtve fanatizma, fundamentalizma i netolerancije. Nakon što je u srijedu novo izdanje Charlie Hebdo-a u milionskom tiražu rasprodato za samo nekoliko sati, Hollande je poručio:
"Možete ubiti muškarca ili ženu, ali nikada ne možete ubiti njihove ideje. Charlie Hebdo je živ i nastavit će da živi."
No novo izdanje Charlie Hebdo-a izazvalo je oštre reakcije muslimanskog svijeta zbog načina na koji je prikazan poslanik Muhammed. Na naslovnici je crtež poslanika kojem se niz lice stiva suze i koji drži u rukama natpis "Ja sam Charlie", što su riječi uzete kao slogan miliona ljudi širom svijeta koji su iskazali solidarnost sa žrtvama. Turski premijer Ahmet Davutoglu opisao je to kao tešku provokaciju. Novinarima u Ankari danas je rekao:
"Sloboda štampe ne znači slobodu da vrijeđate. Mi ne možemo dozvoliti vrijeđanje poslanika. Mi smo odlučni da zaštitimo čast poslanika na isti način na koji smo odlučni u našem stavu protiv terorizma u Parizu."
Opozicioni turski dnevnik Cumhuriyet jedino je štampano izdanje u dominantno muslimanskoj Turskoj koje je objavilo karikaturu i tekstove iz novog izdanja Charlie Hebdo-a. Glavni urednik Utku Jackirozer je rekao da su željeli iskazati solidarnost sa žrtvama terorističkog napada.
Pripremili smo selekciju karikatura i odlučili da ih objavimo istog dana kada je posljednje izdanje izašlo. Učinili smo to prije svega da bi iskazali podršku slobodi izražavanja. Učinili smo to da bi pojasnili da se sloboda izražavanja mora omogućiti i ne smije biti spriječena terorom.
Povodom napada u Parizu, kao i svojevremeno posle američkog 11. septembra, ova civilizacija se suočava između ostalog sa pitanjem kako spriječiti da se krivica ne usmeri na sve pripadnike jedne religije. Da li ima dovoljno senzibiliteta za one koji mogu biti stigmatizovani? Da li postoji svest o opasnosti od podizanja zidova od strane evropskih država u kojima mnogi imigranti vide jedini spas od bede i ratova? Jedan od najznačajnijih francuskih mislilaca, matematičar i dramaturg Alain Badiou je u Beogradu i Novom Sadu ove nedelje progovorio o krivici koju Evropljani kroz istoriju prebacuju na druge i drugačije, prenosi Dušan Komarčević.
Reakcije na ovaj fašistički zločin su po mom mišljenju nejasne, opskurne i opasne. Politički smisao u Francuskoj danas je u organizovanju ljudi ne samo protiv zločina i terorizma, već i protiv svih stranaca. Posljedica takve vrste demonstracija u ime slobode izražavanja jeste zapravo ideja da moramo imati jedno mišljenje. Mišljenje da je naša kultura izuzetna, a da je sve što je strano veoma loše. Političari su iskoristili priliku da mobilišu javnost i stvore dojam lažnog jedinstva, dodaje Badiou i navodi primjer nedavno održanog marša solidarnosti u Parizu gdje su na čelo stali evropski i svjetski zvaničnici. Svi su bili tamo, Merkelova, Hollande i svi drugi. Također i Netanjahu koji je odgovoran za masakr pre nekoliko mjeseci. Ubijeno je 400 djece bez ikakvog razloga. Tako smo imali velike demonstracije protiv zločina, a na čelu tih demonstracija bar jednog zločinca. To je sve opskurno i konfuzno. Na pitanje medija hoće li teroristički napad u Parizu ojačati položaj ekstremne desnice u Europi, Badiou odgovara potvrdno i dodaje da neoliberalni sistem generiše netrpeljivost. Ideja da su za našu tešku situaciju odgovorni stranci konstantna je u kapitalizmu u vremenu krize. To je bila funkcija Jevreja tokom 1930-ih u Nemačkoj i šire. Danas tu funkciju imaju siromašni ljudi koji iz Afrike i sa Bliskog istoka dolaze da bi preživjeli. Ta situacija je užasna jer u tim njihovim zemljama bukte ratovi. Države su razorene ne samo zbog građanskih ratova nego i zbog vojne intervencije Zapada. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
U nastavku skrećemo pažnju na autorski tekst na našoj web stranici pod naslovom Ja sam Charlie, nije dovoljno, koga potpisuje glavni urednik Radija Slobodna Evropa, Nenad Pejić. Prenosimo deo tog teksta.
Prošle sedmice na jednom od uredničkih sastanaka na Radiju Slobodna Evropa, kada smo razgovarali o temama vezanim za teroristički napad u Parizu, jedan od kolega je rekao: mi se svi osjećamo krivima, znamo da su mnogi od nas postiđeni i uplašeni i ne izlaze iz kuća, moramo i tu priču napraviti. Nema ni potrebe reći da je moj kolega po veri musliman. Pre 20 godina, 95. nakon masakra u Srebrenici, drugi kolega mi je rekao: nemoćan sam, nisam učinio ništa loše, ali se osjećam krivim, ne mogu svojim prijateljima muslimanima pogledati u oči. Nema ni potrebe reći da mi je kolega bio po nacionalnosti Srbin. Iste godine Hrvatska je učinila sve da njeni Srbi napuste Hrvatsku, pa sam i ja imao isti problem zato što sam po nacionalnosti Hrvat. Najveća greška koju neki režim, neka medijska kuća ili neka individua može da učini jeste da tretira terorizam kao kolektivni zločin. Pristup, oni su to učinili nama, vodi ka sukobu. I to je tačno ono o čemu se brinu moji prijatelji muslimani ovih dana. Teroristi žele da prošire strah i mržnju. Ako strah nadvlada, terorizam je pobedio. Isto onako kao što su Srbi prvi koji trebaju ustati protiv genocida nad muslimanima u Srebrenici, tako i muslimani pre svih moraju ustati protiv terorista od Pešavara do Pariza. Moje kolege iz Centralne Azije ili moj kolega iz Srbije kao ja sam možemo mirno spavati. Nismo uradili ništa pogrešno i ne bi trebalo osjećati krivicu. Niti nema kolektivne krivice, niti je ja sam Charlie dovoljno.
U ovom bloku u kome smo objavili dva razmišljanja povodom parijskog terora, dodajmo i treći glas, ovoga puta protiv komercijalizacije te tragedija i iskazanog otpora. Slogan "Ja sam Charlie", poruka solidarnosti miliona ljudi na društvenim mrežama, postao je za kratko vreme planetarni simbol solidarnosti. Kreator ove kampanje, stilista Joaquin Ronsan, je, javlja britanski radio BBC, gnevan zbog pokušaja nekih ljudi da na tome zarade novac. Izveštaji pokazuju da je u Francuskoj bilo čak 50 zahteva za intelektualno vlasništvo nad ovom frazom. Ronsan je rekao da je dozvolio samo jednoj organizaciji, Reporterima bez granica, da koristi njegov rad i čak je konsultovao advokate u nadi da spreči bilo kako komercijalno korišćenje slogana. "Želim da ova poruka ostane neupravljana", rekao je Ronsan.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija preuzela predsedavanje OEBS-om, Dačić obećao nepristrasnu Srbiju u vezi sa ukrajinskom krizom. Šef britanske diplomatije Philip Hammond u Beogradu. Briselski sporazum jedan od glavnih uslova za otvaranje poglavlja. Ispred rezidencije francuskog predsjednika ranjena policajka. Sutra je toplije od 7 do 14 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na Kosovu iz dana u dan raste nezadovoljstvo novim ministrom srpske nacionalnosti u vlade Kosova Aleksandrom Jablanovićem. Danas su ispred njegovog ministarstva održani protesti sa kojeg je od premijera Kosova zatraženo da ga smeni. Sve je, kako javlja Amra Zajneli, pošto je počelo tako što je Jablanić nazvao divljacima grupu Albanaca koja je želela da spreči dolazak Srba u pravoslavni hram za Božić. Amra Zajneli.
Sve je krenulo na Božić, kada su aktivisti pokreta Samoopredeljenje i članovi nevladine organizacije Pozivi majke onemogućili raseljenim Srbima iz Đakovice da posete crkvu u tom gradu na Badnji dan. Kasnije ste večeri uz očištu ministar za zajednici i povratak u vladi Kosova Aleksandar Jablanović, koji je bio u autobusu sa raseljenim Srbima, one koji su sprečili prolazak autobusa nazvoje divljacima. Na tu njegovu izjavu odmah su krenule reakcije. U saopštenju opštine ovog grada ističe se da uvredljive izjave prema građanima Đakovice nemaju veze sa stvarnošću koja je stvorena na Kosovu, a još manje ministar koji nije zainteresovan da doprinese miru i poboljšanju odnosa. U međuvremenu je Blanovica obrazložio da nije sve građane Đakovice nazvao divljacima, već samo nekoliko osoba koje su gađale kamenicama autobuse, te i to da nije imao informacije o stradalima u Đakovici. Nakon toga, 10. januara je organizovan protest u Đakovici, a za kojeg je zatražena ostavka Jablanovića. Par dana kasnije, Jablanović je za kosovske medije izjavio da nikada nije čuo da se na Kosovu desio masakr, te da su kosovske žrtve NATO bombardovanja. Njemu se zamera i to što neretko koristi termin Kosovo i Metohija, koji je inače neprihvatljiv za kosovske institucije. A uz parole "Kosovo nije Metohija", "Kosovo nije Srbija", "Kosovo je republika", te i uz fotografije masakrirani tokom rata uz natpis "Mali Jablanoviću, ovo je masakar koji je počinila država Srbija, ne zaboravi", par desetina građana je protestovalo danas ispred Jablanovićevog ministarstva. Arijan Janova, jedan od organizacija Tora, je kazao da je cilj ovog okupljena bio da se Jablanoviću uz fotografije pokaže masakr počinjen na Kosovu.
Sad Jablanović je...
"Verujem da se Jablanović danas neće osjećati dobro kada bude video ovo, pošto je rekao da ne zna o masakru", kazao je Janova. Evo šta je povodom ovog protesta za naš program izjavio Aleksandar Jablanović.
"Ja sve što sam imao da kažem, ja sam u prethodnim danima i prilikama rekao. Svaki miran i demokratski protest građana ja u potpunosti pozdravljam i podržavam, bez obzira što su neki od tih protesta upereni ni protiv mene."
Da li vi smatrate opravdanim ove protesta nakon one vaše izjave uz očištu?
"To ne bih da komentarišem više."
Analitičar Emil Muškolje kaže da uvredljive izjave Jablanovića na račun porodica nestali osobe iz okoline Đakovice su dovoljne da ga premijer Isa Mustafa razreši.
Ministar
Jablanović je odlučio i da uvredi građane Kosova upotrebljavajući fašističke nazive, a pritom ne osjeća grižu savesti za ono što je rekao i ne traži izvinjenje za tako nešto, kazao je Muškoljaj. Novi protesti porodica nestali protiv Jablanovića najavljeni su i za 17. januar. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Najavljeni protesti u Podgorici, ali pred današnju posetu kosovskog potpredsjednika vlade i ministra spoljnih poslova Hašima Tačija. Prilog Petra Konanića.
nazivajući Tačija, citiram, dreničkim kasapinom i teroristom, Nova srpska demokracija, ključni konstituent Demokratskog fronta, saopštila je da otvaranje vrata potpredsjedniku vlade Kosova govori o, citiram, moralnom padu ljudi koji se nalaze na čelu crnogorske vlade. Prisustvo na protestu najavila je nedavno osnovana Demokratska narodna partija, uz ocjenu da je Tačijeva posjeta, citiram, kontinuitet izdajničke politike crnogorskog premijera, kraj citata. Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje kaže da se jedan dio opoziciju vraća na prevaziđene i opasne politike i retoriku,
koje polarizuju crnogorsko društvo i šire netrpeljivost. Tači je danas ili sutra povod, ali razloge suštinski treba tražiti u činjenici taj dio opozicije nema hrabrosti da napravi iskorak prema istinskom građanskom konceptu.
Posjeta kosovskog potpredsjednika vlade Hašima Tačija samo još jednom potvrdila tezu o lakoći vladanja u Crnoj Gori, smatra Rade Bojović, član inicijalnog odbora novoformiranog građanskog pokreta.
Takozvana prosrpska politika u Crnoj Gori, osim što je u Vučićevoj Srbiji već odbačena kao besmislena i štetna, još uvijek je višestruko korisna za crnogorsku vlast. Naime, dok evropske ambasade sa razumijevanjem i podrškom posmatraju susret crnogorske i kosovske diplomatije, dobar dio crnogorske opozicije kroz način reagovanja još jednom demonstrira svoju inferiornost i guslarsko shvatanje politike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Još jedna regionalna priča kao refleksija onoga što se događalo 90-ih. Zločini koji su se 1995. godine dogodili nad Srbima na području Vozuće, a koje su počinile snage BH armije, odnosno jedinica El Mujahid, koju su činili borci poreklom iz arapskih zemalja, 20 godina kasnije postali su predmet istraživanja domaćeg pravosuđa, ali i političkih previranja. Ćutnja koja je godinama obavljala zločine nad Srbima u Vozući i odgovornost za njih mogla bi konačno biti prekinuta, kaže Dženana Halimović.
Zločini nad zarobljenim srpskim vojnicima i civilima koje su počinili pripadnici zloglasne jedinice El Mujahid, koja je djelovala u sastavu 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine, nisu nepoznanica. Strani su borci arapskog porijekla izuzetno okrutno zlostavljali i likvidirali srpske zarobljenike i vojnike i civile, što je u svojoj presudi generalu armije Republike Bosne i Hercegovine Rasimu Deliću potvrdio i Haški tribunal. Nedavno je sa oko 6.000 stranica dokumenata istragu o ovim zločinima zatražio i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo. Dokumente su mu, kaže, dostavili građani koji žele istinu, a on ih je dostavio sudu.
Ja sam dobio neka dokumenta koja su ukazivala na sumnju da su gospodin Mahmonjin i gospodin Džafrović bili prisutni i jednom aktu zločinu najgore vrste, odsjecanju glave jednom pripadniku civilu iz reda srpskog naroda, i to sam prijavio tužilaštvu.
Šefik Džafirović danas je predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, te se nakon prijave koju je uputio Kebo u parlamentu žestoko raspravljalo o tome hoće li podnijeti ostavku ili će se čekati da sud kaže svoje. Ova rasprava podijelila je kako Bošnjake, tako i srpske zastupnike, zbog čega su poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata napustili sjednicu, optuživši Srpsku demokratsku stranku da sa strankom demokratske akcije, čiji je Džafirović kadar, na krvi pravi vlast. Dušanka Majkić.
Nije valjda da ste zaboravili Kamenicu i ostavljene srpske vojnike u logoru Mudžahedina. Nije valjda da ste zaboravili sve zbog u vezi ovoga da biste dobili mrvu vlasti. Na čast vam to.
Uslijedio je i odgovor Srpske demokratske stranke da ne treba ljuda natemisati presudskih odluka, jer je upravo ova stranka i njeni kadrovi iskusila šta znače političke optužbe bez utemeljenja. Inače, pripadnici jedinice El Mudžahid su prema Haškoj presudi ubijali zarobljenike na najukrutnije načine, te ih zlostavljali u logorima. Niko osim Delića, koji je dobio 3 godine zatvora, nije kažnjen za ovaj zločin. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Po prvi put u istoriji Srbije jedan visoki državni funkcioner uputio je izvinjenje zbog dovođenja u pitanje prava transrodnih osoba. Naime, ministar odbrane Bratislav Gašić javno se izvinio zbog dela obrazloženja o penzionisanju pripadnika vojske i transrodne osobe, u kome se navodi da bi rodni identitet mogao štetiti ugledu vojske. Mila Nešić.
Pitanje o diskriminaciji u vojsci Srbije otvorio je slučaj penzionisanja njenog pripadnika i transrodne osobe, u čijem rješenju je navedeno, citiramo, da mu je ustanovljena dijagnoza koja može uzrokovati štetne posljedice po ugled vojske Srbije, kraj citata. Usledio je neuobičajen raspet. Bratislav Gašić, ministar odbrane, javno se izvinio, ponudivši objašnjenje da se u rešenju o penzionisanju intendantskog majora sa 20-godišnjim iskustvom našla gruba administrativna greška.
Želim da naglasim da je jedini razlog zbog kojeg se to dogodilo činjenica da je navršio 20 godina radnog staža i da su potrebe službe zahtevale njegov prestanak. Nažalost, administrativnu grešku u mom rešenju našla se formulacija koja ne odgovara stvarnim razlozima, pa se našem pripadniku izvinjavam zbog toga i koliko već sutra pozvaću i vas novinare, a i njega, da mu se lično izvinim zbog te greške.
Penzionisani major prethodno se za pomoć obratio nevladinoj organizaciji EGAL, koja se bavi zaštitom prava transrodnih osoba. Helene javnosti ogorčeno poručila:
iako mi je Vojno-medicinska akademija rekla da sam sposobna za vojnu službu, neko ministarstvo odbrane tvrdi da štetim ugledu vojske. Navela bih samo primer Ajle Holdom, transrodne osobe koja je pilot Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva Velike Britanije, kao i njene američke koleginice vojnog pilota Lauren Scott.
Poverenici za zaštitu ravnopravnosti organizacije EGAL dostavila je pritužbu smatrajući da se zbog sporne ocene u naredbi o penzionisanju krši Ustav Srbije koji zabranjuje diskriminaciju po bilo kom osnovu. Tamara Trikić iz udruženja EGAL:
ovo jeste Helenina priča na kojoj radimo, ali ovo može da bude bilo ko od nas sutradan i zbog toga smo spremni da se svim pravnim sredstvima borimo do kraja i da ovaj slučaj bude procesuiran.
Izvinjenje najvećih zvaničnika resora odbrane mali je pomak imajući u vidu netrpeljivost koje su seksualne manjine u Srbiji dalje izložene. To potvrđuju reči Štefice, koja je pre nešto više od 4 godine spoznala da je transrodna osoba.
Ja se u društvu krećem kao muškarac još uvek i jako se osjećam drugačije. Na prvom mestu zbog straha, zato što smatram da kada bi ušao u prevoz sređen kao žena, verovatno bi tu pogledi bili drugačiji kada bi se kretao po gradu. Na poslu nisam imao problema zato što generalno još uvek radim u sklopu trans zajednice, ali naravno da postoji strah od zapošljenja u nekom drugom okruženju, jer smatram da bi doživjela vrstu diskriminacije, bila ona psihička ili fizička.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šta može vlada u senci koju će uskoro dobiti Srbija? S aktuelnim ministrima koplja će ukrstiti odabrani eksperti. Dok se opozicija nada da bi ta bitka mogla da je povede čak do vanrednih izbora, vlast skoro da ne primećuje ovu pretnju. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Hrabri i stručni ljudi u vladi u senci po ideji predsednika Demokratske stranke Bojana Pajtića trebalo bi da vode politički front protiv aktuelnog režima. Kompetentnost, kaže za Radio Slobodna Evropa Borislav Stefanović iz DS-a, je ono što će je razlikovati od izvršne vlasti.
Treba da se usmeri na užasno velike probleme u ekonomiji i socijalnoj sferi i slobodama u Srbiji. Da se javno nastupa, da se kritikuje i da se daju rešenja.
Može li ova vlada u senci da sruši aktuelnu vladu?
Ona će biti samo jedan segment mozaika koji će to na kraju uspešno uraditi.
Veroljub Arsić iz vladajuće Srpske napredne stranke kaže za Radio Slobodna Evropa da ga ne plaši vlada u senci.
Pogotovo od vlade koje će da predvodi Demokratska stranka, nismo se plašali dok su držali ovaj pravu vladu. I oni su se pokazali za ovih 12 godina kakvi su i da smo od njih samo nasledili probleme koje moramo da rešavamo.
Sastav opozicione vlade još je tajna, tako će ostati dok ne bude formirana, ali je nagovešteno da bi mogla da ima 10 resora sa vodećim kadrovima koji do sada nisu bili ministri u vlasti. Prvo što nikada slabija opozicija ovim želi da poruči, ocenio je za Radio Slobodna Evropa Zoran Stojiljković sa Beogradskog fakulteta političkih nauka, je da je još živa.
U toj ideji prosto vidim signal da opozicija nešto može da se dogovori i najavu nečega da opozicija ima kakve takve kapacitete. Jer ono što je do sada pokazivala ova od 2012. jeste beskrajna međusobna podeljenost i takmičenje za poziciju novog rezervnog partnera u vlasti pre nego nešto što je opozicijno objedinjavanju.
Vlada u senci ponudit će najbolje rešenja i za oporavak devastirane privrede, tvrdi Borislav Stefanović, ali kaže da o tome još ne može detaljno da govori. Stefanovića, koji je bio politički direktor Ministarstva spoljnih poslova Srbije, pitali smo kako bi odredio domaću spoljnu politiku, na primjer Evropa ili Rusija.
Pa moj predlog bi uvijek bio Evropa.
A sankcije Rusiji, kako bi se odredili po tom pitanju?
Nije to na nama. Mi treba da pratimo zajednički formiran stav Unije.
Još od sredine 90. godina u Srbiji se provlače ideje o vladi u senci, ali nijedna na ovim prostorima ozbiljno nije zaživela. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija preuzela predsedavanje OEBS-om, Dačić obećao nepristrasnu Srbiju u vezi sa ukrajinskom krizom. Šef britanske diplomatije Filip Hammond u Beogradu. Briselski sporazum jedan od glavnih uslova za otvaranje poglavlja. Ispred rezidencije francuskog predsednika ranjena policajka. Sutra je toplije od 7 do 14 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Proteklih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Branka Mihajlović. U 18 sati je naš regionalni program.